Arhivarnic.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore. Slušate glas ljubavi Božije. Vašoj pažnji i ljubavi preporučujemo u našem serijalu Arhivarnik zanimljivo predavanje koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej Bulović, tadašnji jeromonah, govorio je na temu smisao stradanja u Novom Zavjetu. Pa u narednim minutima poslušajte šta je otac Irinej slušaocima tada govorio.
Uvaženi i dragi oci, saslužitelji, a pre svega preosvješteni oče Vladiko, draga braće i sestre, meni je osobita čast i radost što mogu večeras ovde da budem gost na vašoj tribini. Zahvaljujem se preosvećenom otcu Filohiju na pozivu i na poverenju da u ovaj dan na večerje poklonjenja časnome krstu u sredini velikog i časnog posta, kada u stvari imamo vidljivu bogoslužbenu teologiju crkve o smislu stradanja time što se svi saborno zajednički klanjamo časnome krstu, da na tako dakle osjetljivu i odgovornu temu upravo u takav dan, koji verujem da nije slučajan, nego je sigurno i svesno odabran da baš ova tema bude spojena sa krstopoklonom nedeljom, i da govori o njoj na osnovu Novog Zaveta. Ja, razumem veoma dobro koliko je teško govoriti o stradanju, posebno pak što moje životne okolnosti i obaveze u posljednje vreme su bile takve da nisam imao dovoljno vremena da se onoliko koliko takva jedna tema zahteva i molitveno i misaono udubim, ali se nadam, ne čujete gospodine? Čuje se. Ja vas molim, pošto imam slabi tihi glas, a ne znam kako radi ova instalacija, da mi samo kažete ako se slabo čujem. Dobro. Pokušavam i da govorim. Dobro. A, tako. Dobro. Ću malo još blizu. Nadam se da će se sad čuti bolje. Da, da. Da. Pronašao sam srećom neki svoj davni tekst koji sam pre dobrih 16-17 godina pisao baš na jednu takvu temu, tako da možda će to poslužiti. Razume se, ja ću morati da govorim ovdje u skraćenom obliku, jer ipak mislim da više od sat vremena ne bi trebalo vašu pažnju i ljubav da zamaram, a treba, ako sam razumeo dobro vaš plan i program ovdje, da ostane malo vremena i za razgovor o ovoj temi. Dakle, pitanje stradanja je svakako jedno od ključnih pitanja čovjekove egzistencije u ovom svijetu. I po samoj prirodi stvari mora da zaokuplja svako ljudsko biće, koje dolazi u ovaj naš svet, na ovu našu planetu, bez obzira na to da li je verujući ili neverujući čovjek u pitanju, kakve su njegova opredeljenja ideološka, filosofska, religijska i tome slično. Svako se mora, bukvalno već od koleka, suočiti sa problemom stradanja, s njim će se sretati u toku svoga života, sve do groba. I to pitanje za nas, hrišćane, zaista može se osvetliti jedino u svetlosti Novog Zaveta, shvaćenog ne samo kao knjiga, kao dokumenat jedne davne epohe, nego shvaćeno ga kao doba Novog Zaveta u kojem i mi sada živimo, u kojem živi crkva i svet od dolaska Hristova i živjet će u njemu neprekidno do drugog dolaska Hristova. U svetlu tog otkrivenja novozavetnog za nas hrišćane se rešava i razrešava i to trnovito pitanje stradanja, a ja čvrsto verujem da taj hrišćanski odgovor na jedno takvo prokleto pitanje, prokleto i nerešivo čisto ljudskim snagama, zato i prokleto, da taj, dakle, hrišćanski novozavetni odgovor može biti i izlaz našem današnjem svetu iz njegovih bezizlaza i iz njegovih stradanja bez perspektive. Kao prvo, treba reći da naša hrišćanska vera, pravoslavna vera, pre svega kao autentično zborno hrišćanstvo, veoma ozbiljno uzima pitanje stradanja. To je u stvari suštinsko pitanje na koje vera pokušava da da odgovor. Celokupno učenje Novog Zaveta, celokupno novozavetno otkrivenje Božje, kao blagovest o spasenju, kao evanđelje spasenja i obnovljenja, u stvari je odgovor na problem stradanja. U jednom svetu koji bi bio najbolji mogući od postojećih svetova, kako su govorili neki naivno optimistički raspoloženi mislioci, propoved o spasenju bila bi besmislena. Međutim, u jednom svetu koji se nalazi u samrtnom ropcu zbog stradanja, koji grca u patnjama, u nevoljama, u tuzi i teskobi svake vrste, tu propoved o spasenju itekako ima smisla. I upravo zato je novozavetna propoved spasenja imala taj široki odjek i pobedila je svet, postala pobeda koju je crkva pobedila svet, zato što je odgovorila na najmučnije i najvažnije pitanje čovečanstva u ovom dobu. A tu istu poruku spasenja crkva u stvari ponavlja iz naraštaja u naraštaj. Što znači da svaki novi naraštaj mora da iznova rešava, da ponovo proživljava to pitanje i da traži njega odgovor. I zato je evanđelje spasenja uvek aktuelno, uvek ponovo mlado i savremeno. Koliko je, dakle, pitanje stradanja i smrti kao stradanja nad stradanjima tu jedno centralno pitanje, vidi se i po tome što vidljivi znak ili simbol ispovedanja naše vere, najkraći, najjednostavniji, naočigledna nastava koju mi pokazujemo pred svetom da smo hrišćani, to je znak časnog krsta kojim se osvenijemo, već dakle u tom prvom znaku kojim se mi predstavljamo jednim opšte prepoznatljivim simbolom kojim se prosto preporučujemo bližnjima svojima kao hrišćani, već tu mi postavljamo problem stradanja i dajemo odgovor na taj problem samim tim znakom. Jer taj najsvetiji znak naše vere u stvari kazuje da mi verujemo u Svetu Trojicu, Oca, Sina i Svetoga Duha, To je prva i polazna istina naše vere, ali nije sva, nego da je izražavamo veru, da je jedan od te Svete Trojice, Sin Boži, postao čovek i da je stradao, da je raspet na krstu. To pokazujemo čineći znak krsta na sebi. I time pokazujemo da mi u stvari verujemo u Boga koji je postao čovek i koji je postradao. Ne u bilo kojega Boga, nego u Boga čoveka. I ne u Boga koji ne zna za muku našega stradanja, ljudskog stradanja i stradanja svekolike tvari, nego upravo u Boga dobrovoljnog stradalnika. I to mi verujemo u Boga koji je najveći stradalnik. Sva stradanja svekolikog ljudskog roda i sva stradanja svekolike Božije tvari sićušna su prema onom stradanju koje je sam Bog u licu Boga čoveka Hrista iskusio i doživao i zato je On taj koji može da nam da najbolji, najdublji, najverodostojniji odgovor na pitanja otkuda stradanja, da li imaju nekoga smisla, kakav smisao možemo u njoj naći, kako se od njih možemo izbaviti, ako treba da se izbavimo i uopšte šta mi možemo da kažemo na jedno tako trnovito pitanje. Evo, kako malo prepomenuh, i ova krstopoklona nedelja u sredini velikog časnog posta, također nešto slično čini. Crkva, iznoseći časni krst na sredinu hrama, pozivajući na da mu se poklonimo, u stvari nas poziva da se poklonimo stradanjima Hristovi. Krstu tvojome klanjamo se i vaskrsenje tvoje slavimo, vladiko, pevamo pritom. I tu također u toj jednoj jedinoj rečenici ispovedamo potrebu odgovora na pitanje stradanja i ujedno dajemo taj odgovor. Klanjajući se krstu kao oruđu vrhunskog stradanja, stradanja Boga čoveka i dalje klanjajući se njegovom svetom vaskrsenju, što je i konačni odgovor na problem stradanja. Ali da ne bih već unapred kazao sve ono što treba da kažem u nastavku tog celog ovog predavanja, hteo bih najpre samo da vas podsjetim na to da sam ipak sebi dozvolio da sa dve, tri rečenice koje služe kao jedan mali moto, kao jedno malo geslo, sažmem već na samom početku ono što ja smatram novozavetnom porukom i novozavetnim odgovorom na ovo krsno pitanje stradanja, na pitanje koje raspinje našu dušu i savjest, kao ljudi i kao hrišćana. Pre svega, tu je, među mnogim drugim spasiteljevim izjavama, jedna koja je veoma karakteristična, a glasi ovako. U svetu ćete imati nevolje, stradanje. U grčkom izvorniku Novog Zaveta stoji thlipsis, što može znači ne samo nevolja kao blaga, neka beda ili muka, nego baš stradanje, velika nevolja, muka, patnja. Ali ne bojte se, produžuje spasitelj, jer ja sam pobedio svet. Eto ono što sam malo pre rekao da mi iskazujemo časnim krstom, ono što crkva iskazuje sada pozivajući se na poklonjenje časnom krstu, to isto govori spasiteljevom rečenicom. To su sveti oci koji su doživljajima osetili svu dubinu i širinu i visinu novozavetnog evanđelja i zato su najbolji tumači njegovi, najbolji vesnici i izrazitelji otkrivenja Božijeg u Hristu, oni su to saželi kroz iskustvo velikih podvižnika, otaca prvih vekova, kroz iskustvo svetih mučenika, i kroz iskustva velikih bogoslova crkve koji su tu tajno stradanje krsta bogoslovski i filosofski osvetili i pružili svako svome naraštaju na njemu razumljivom jeziku, na njemu razumljivoj terminologiji. Ja sam odabrao samo jedan najkraći mogući citat koji verujem da je najsvjetlije rezimiranje celokupne evanđelske blagovesti o preobraženom stradanju. To je poznata izreka jednog Golgotaca pustinje, Ave Longina, a glasi ovako: daj krv, a primi duha, to je duha svetoga. Dakle, dati krv, to je najveće moguće stradanje, dati život svoj, ali rezultat nije smrt, nego primamo duha svetoga. I nešto slično je rekao u novije vreme Dostojevski, pa sam tu i njega citirao. On opet poručuje: u tuzi sreću traži. Što sve zvuči veoma paradoksalno, čudnovato, kako sad tražiti sreću u tuzi. Obično tražimo sreću bežeći od svake tuge. Ali ćemo vidjeti da upravo u svetlu novozavetnog otkrivenja o smislu stradanja, da ove na prvi pogled zagonetne, čudnovate reči imaju svoj duboki izvorni smisao. Slično govori i sveti apostol Pavle, jedan od, kao što znamo, najvećih bogoslova crkve i vrhunskih novozavetnih svetih pisaca, kad kaže da se raduje u neboljama i u teskobama u drugoj poslanici Korinćanima. Razume se, sveti apostol Pavle, kao i svaki drugi hrišćanin, nema nameru, ni on stoički grčki mudrac, da bi slavio veličinu ljudskih patnji uzetih same po sebi. Naprotiv, on je učenik savršitelja, začetnika i savršitelja naše vere, Isusa Hrista, kako on sam naziva. A taj savršitelj naše vere u istoj poslanici Jevrejima, apostola Pavla, kako on govori, je namerno, dobrovoljno, umjesto određene radosti, primio na sebe krst stradanja. Dakle, hrišćanin, svaki hrišćanin u svetu Novog Zaveta mora svako pitanje, pa i ovo pitanje stradanja, da posmatra kroz ličnost Boga čovjeka Isusa Hrista. Već u stradanjima proroka Mojseja u Starom Zavetu, koji je praslika Hrista kao spasitelja, vidimo kako u istoj poslanici Jevrejima apostol Pavle da je Mojsej sramotu Hristovu, to je stradanje Hristova, poniženje Hristovo, toga koje je on očekivao da tek dođe kao spasitelj, smatrao za veće bogatstvo od blaga koje je mogao da stekne u Egiptu. Dakle, stradanja koja su njega privodila bliže Mesiji koji on tek očekuje da dođe, za njega su bila neuporedivo dragocenija već u Starom Zavetu nego sva moguća ozemaljska blaga. Pre nego što pređem na kratku analizu novozavetnog učenja o stradanju i prevazilaženju stradanja, htio bih samo da letinice vas podsjetim na starozavetno otkrivenje o stradanju, u kojem, ja mislim da ste vi prošli put već imali jedno predavanje, ako se dobro sjećam, i ne bih htio da ovdje ponavljam i najkraće, nego samo u dve, tri rečenice da iznesem šta mislim da je suština starozavetnog otkrivenja o stradanju, s tim što bih onda morao da prirodno nadoleže novozavetno otkrivenje. U Starom Zavetu, kao što ste verovatno imali prilike pretpostavljati, ne vjerujem da ste mogli drugo nešto čuti u tom predavanju, postojala je jedna duboka slutnja koju je kasnije Bog sve više ljudima otkrivao, ali su joj već slutili po svojoj bogorikoj prirodi, da stradanje ima neke uzročne genetske veze sa praroditeljskim grehom i sa grehovnošću roda ljudskoga uopšte. Dakle, i to se vidi čisto filološki, reč strast i stradanje. Strast je u stvari izvodište greha. Greh se rađa iz strastnih raspoloženja, osjećanja, misli. Ono što Spastoj kaže, iz srca izlaze zle misli, peljube i ostali gresi. Dakle, te strasti su u mnogim jezicima, pa i u tim izvornim biblijskim jezicima na kojima je napisana reč Božja, zapisana, sva ista reč, samo u drugom kontekstu, drugo značenje u njih. Ista reč, čas, to je u našem crkvenoslovenskom jeziku. Strast znači da je to grehovno raspoloženje, ali znači i stradanje. Dakle, stradanja izviru iz strasti. Stradanje je bolno iskustvo starozavetnog čovjeka i on pokušava na svaki način da se od njega izbavi, on vapije za spasenje, ali pritom to osjećanje da kroz pokajanje, kroz povratak Bogu, kroz vernost Bogu i Božijem zakonu, da se možemo izvojiti od stradanja. I vrlo dobro svi se sjećate koliko je u Starom zavetu veliku vrednost za tadašnjeg čoveka imalo i telesno zdravlje, dugovečnost, i materijalno bogatstvo, sve mnoštvo dece, brojna porodica, srećan, bezbedan život, bez ratova, bez poplava, požara, zemljotresa i tako dalje, sve je to smatrano za veliki Božji blagoslov i bilo je znak, smatrano je za znak da eto taj nedostatak stradanja u stvari znači vernost Bogu i na neki način slobodu od greha. Međutim, svi dublji duhovi su i u Starom zavetu slutili da taj problem ipak nije tako jednostavan i pravolinijski, kako je ipak u većini slučajeva zamišljen. I spravo u osnovi da greh znači stradanje i smrt, a pokajanje ili povratak Bogu znači život i obnovljenje. Proroci su slutili, a naročito pravedni Job, da ipak u starozavetnoj perspektivi ne može se dati konačni zadovoljavajući odgovor na taj strašni problem koji pred našu savest postavlja činjenica sveopšteg stradanja. Jer, kako je govorio vrlo lepo i umešno naš veliki teolog i duhovni pokojni otac Justin Popović, stradanje je posle Adama stalno bila atmosfera naše tužne planete. Tako da je onda pravedni Job naslutio da odgovor na to pitanje će moći da postoji tek kad dođe Mesija. I on u stvari očekuje iskupitelja, on, sećate se, hoće da se parniči sa Bogom, jer ne priznaje da je on mogao toliko da strada zbog sebe, da je on toliki grešnik da bi toliko stradao zbog greha, kao što mogu i prijatelji te da ubede. Ne pristaje da prokune Boga, da se pobuni protiv Boga, kako je nakomisleno savjetovala njegova žena. I na kraju krajeva ostaje bespomoćan, ne nalazi odgovora, ali zna da kada dođe Mesija, kada dođe Spasitelj, da će onda i to da bude razrešeno konačno i na najbolji način. Možda još dalje to otkrivenje Božije koje postupno se daje čovečanstvu, u Starom zavetu napreduje možda i dalje i dublje od onoga u knjizi o Jobu, tako da se meni čini da kucamo već na vrata novozavetnog otkrivenja o smislu stradanja kad se nađemo kod proroka Isaije, kod pisca drugog dela knjige proroka Isaije, da sad ne ulazimo u problem da li je to isti pisac sa prvim delom knjige, mi ćemo ga zvati ovdje sam slučaj prorokom Isaijom, gdje je pod njegovim imenom taj tekst sačuvan. Tu dakle, naročito u 53. glavi, prorok sagleda Mesiju koji će doći, spasitelja koji će doći, ali ga sagleda na jedan nov način za starozavetnu savjest. Tu se njegov Mesija otkriva kao stradalni sluga gospodnji, Eved Jahve, kao čovjek bola i patnje, čovjek koji strada, koji je toliko ponižen u svome stradanju da izgleda kao da je najveći grešnik, čije stradanje prevazilazi svaku meru drugog ljudskog stradanja. Ali u isto vrijeme prorok osjeća da to stradanje ima jedan univerzalni, spasonosni karakter, da to nije stradanje pojedinca. On kaže da njegovim stradanjem mi se spasavamo, njegovom ranom mi se iscelujemo. Njegovo stradanje stvari daje nam život i spasenje. I eto ta slika, ta vizija, ta čežnja za Mesijom i to sagledavanje velike Božje tajne da će Mesija do dna ispiti čašu ljudskog stradanja i stradanja tvari odvojene od Boga, to je, ja mislim, vrhunac starozavetnog prozrenja u ovu tajnu. I kao neka priprema za novozavetno otkrivenje. I zaista nije imalo slučajno što novozavetna evanđelska propoved se direktno nadovezuje na ovo otkrivenje kod proroka Isaije. Tako da imate već u evanđelju po Mateju pozivanje na ta proroštva Isaija o stradalnom Mesiji. Imate ona klasična mesta da će on biti blag i krotak, da niko neće čuti po raskršćima njegova glasa, da neće prske stučene preloviti, niti žiška koji samo tinja ugasiti i da ćemo se mi njegovom danom iseliti i tako dalje. Sve su to direktne reminiscencije na proroka Isaiju i nije dakle malo slučajno što je to tako. Dakle, novozavetni Mesija, Bogo čovjek Isus Hristos, otkriva nam se kao stradalnik, kao čovjek bola. On je osjetljiv za svaki ljudski bol i patnju. Evanđelje nam se doče da on ne gleda stoički i ravnodušno, niti da olako sa svojih božanskih visina daje ljudima abstraktne savjete, da treba da se strpe, da prime stanje stvari kako jest. Naprotiv, on se duboko potresa, uzbuđuje, tuguje nad prizorima patnje oko sebe i pokazuje svoje božansko milosrđe. Svi znamo za njegova čudesa, za isceljenja bolesnika, za vaskrsavanje mrtvih, za sva ta mesijanska dela koja u svakom slučaju znače oslobađanje ljudi i tvari od stradanja u kojima se oni do njega nalaze. Ili kad imate ovu scenu sa Martom i Marijom i njihovim umrlim bratom Lazarem, gde te sestre izražavaju svoju čvrstu veru da njihov brat ne bi ni umrao, da je on bio prisutan, jer kad on kaže, voleo bi mu je prijatelj. Ali nije Gospod u evanđelskom otkrivenju, po onom liku kako su nam ga kao živu ikonu sačuvali sveti evanđelisti, nije on samo saučestvovao u ljudskoj patnji, niti je samo ublažavao, nego nam ga evanđelisti prikazuju i pokazuju upravo kao pobednika nad stradanjem. Ne samo dakle sa stradalnika, sa nama stradalnicima, nego kao pobednika nad stradanjem našim. Sva ona isceljenja, kako rekoh, vaskrsavanja mrtvih, sva ostala njegova čudesna dela, u stvari su najbolje evanđelsko svjedočanstvo o tome. A naročito njegovo sopstveno, posle njegovog raspeća, sopstveno vaskrsenje iz mrtvih kao konačna pobeda nad stradanjem. Međutim, ono što nam dalje stvara poseban utisak kad čitamo sveta evanđelja, jeste da
Gospod Hristos ipak, iako od starije stradanja i bori se protiv njih, i zato je i došao da započne novu mesijansku eru, u kojoj stradanja neće biti posljednja reč, nego naprotiv, gdje će ona biti u suštini ukinuta. On ipak naziva stradanje nečim što je blaženo, što može da vodi u blaženstvo. Ako se setimo njegove besede na gori, vidjet ćemo tamo da on u blaženstvima, koja su novozavetni, vađarski, njegov pandan ili ekvivalent starozavetni zapovestima dekaloga, deset Božjih zapovesti, jedna dopuna ili preobraženje tog starozavetnog zakona, tamo vidite gdje on govori kako su blaženi oni koji plaču, jer će se utrešiti, kako su blaženi oni koji su prognani pravde radi, jer će sinovi Božji nazvati. Da treba da se radujemo i veselimo kad nas progone i sramote radi imena njegova i tako dalje. Dakle, moguće je vidjeti da stradanje može biti i izvor blaženstva. Isto tako, iako u mnogo slučajeva spašte, ja sam nemam vremena i ne bih htio da vas namaram pretjerano mnogim citatima, iako u mnogo slučajeva prešutno prihvata starozavetno gledanje na organsku uzročno-posljedičnu vezu između greha i stradanja, ipak je u nekim slučajevima i negira, smatrajući da ona ne može da objasni svu ogromnost stradanja. Tako, kada je reč o oni, mislim da ih je bilo, ako se dobro u trenutku sjećam, 18 na koje je pala neka kula i kako već ne sam to detalje, sada vam se umoram, i on pita da li su oni bili najgrešniji među Galilejcima, da im se dodeći, nego i vi, ako se ne pokajete, kaže da vi ste to isti. Ili drugi primjer koji se jasnije u ovom trenutku sjećam, jeste onaj sleti od rođenja kojeg on isterije, pa na pitanje da li on sagreši ili roditelji njegovi te se rodi slepi. Tak se odgovara da niti on sagreši, niti roditelji njegovi, nego da se pokažu dela Božja na njemu. Dakle, vidite, ovdje sad jedan put imamo sasvim novu perspektivu stradanja. Moguće je, dakle, da postoje i takva stradanja koja nisu direktan proizvod greha, ličnog greha, svakako su proizvod opšte ogrehovljenosti i odruleženosti tvari ljudskog bića, ljudske prirode, ali ne moraju biti direktna posljedica ličnog greha. Međutim, to stradanje služi da se pokaže slava Božja, njegova Hristova slava, time što će ona biti povezana. Ali ono što je u stvari najznačajnije, nije samo njegovo saučešće sa stradalnicima, niti pojedinačni slučajevi njegovog ublažavanja patnje kroz čudesna dela, vaskrsenja, isceljenja, to je slično, niti pak to njegovo otkrivenje o duljem mogućnom smislu stradanja, kao neke Božje pedagogije, kako ćemo vidjeti, nego je najvažnije to da on sam, kao Bog čovjek, dobrovoljno, ne zato što je morao, kao što mi moramo, kao što tvar mora, nego što je hteo, prima na sebe stradanje svih stradalnika i sve tvari. On postaje stradalnik nad stradalnicima. Njegova stradanja, u stvari, su mnogostruka. Ja ću samo što kraće da pomenem, recimo, koliko je on naviknut na patnje po proroku Isaiji, kako zbog nevernih i pokvarenih savremenika svojih tuguje i plače, kako tuguje što ga njegovi ne primiše, a mu svoje je došao, kako plače nad Jerusalimom, kako je potresen pri pomisli na stradanje, zatim kako on sam, kao čovjek, po svojoj ljudskoj prirodi, on je ne samo savršeni Bog, nego i savršeni čovjek u jednom istom bogočovečanskoj ličnosti, doživljava svu agoniju stradanja i smrti, naročito pred raspeće, naročito u Gecimanskom vrtu. Potresna je njegova molitva koja je toliko autentična, ljudska, koja je prepuna bezmjernog stradanja kad se on moli Otcu Nebeskome. Ako je moguće da ne mi vojiđe čaša ova, ali ne kako ja hoću, nego kako ti. Zatim njegov vapaj na krstu, kad on doživljava sam užas i teskobu smrti, kao bilo ko od nas. Iako on po božanskoj svojoj prirodi je nedostupan smrti, iako smrt za njega nije isto što i za nas, jer njegovo božanstvo se ni u smrti nije odvojilo, ni od njegove duše, ni od njegovog tela. Najbolje izražava onaj tropar crkve koji pevamo: u grobu si bio telesno, u adu sa dušom, u raju sa razbojnikom, na prestolu sa Ocem i Duhom, svagda neopisan. Dakle, on je svagda i u smrti, zajedno sa Ocem i Svetim Duhom, na prestolu božanstva. Međutim, ipak je on po čoveštvu svome, po svojoj ljudskoj prirodi, do dna ispio čašu užasa pred smrću. Nije to bilo samo tek pusta reč, nego je zaista jedan vapaj iz dubina, kad on na krstu vapio: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? To je zaista patnja i stradanje koje mi ne možemo da zamislimo. On, međutim, uvijek naglašava da njegovo stradanje sa vrhuncem na Golgotskom krstu nije samo rezultat trenutne pobjede i trijumfa ljudske zlobe nad njegovom dobrotom, nego da njegovo stradanje u stvari deo božanske zamisli, božanskog plana o spasenju sveta. Kad god govori o stradanju koje mu prethodi, on kaže: treba, i u originalu, treba da sin čovječiji postrada i da ga ubiju i treći dan da vaskrsne. Treba bi ići u Jerusalim, gdje će nam fariseji i prvosveštenici uhvatiti i raspeti i tako dalje. Svaki put govori treba, a to njegovo treba nije neko drugo treba, nije to neko moralističko treba, da eto sad to potrebno da neke ravnoteže u svijetu, između dobra i zla. Evo, to je ono treba predvečnog savjeta Svete Trojice još pre stvaranja svijeta. Još tada je Sveta Trojica, predviđajući u svom božanskom predznanju sve mudrosti i pad ljudi u greh i odstupništvo od Boga, već sam plan spasenja preporoda je bio spreman i već tada je stradanje Bogočovjeka bilo predviđeno. I to je to treba koje se onda ostavlja u istoriji, u bogočovečanskom domostroju spasenja koje Gospod Isus ostvaruje. I razume se, vrhunac njegove patnje, njegovog stradanja, jeste njegovo raspeće na krstu i silazak u ad, okušanje smrti. Međutim, vaskrsenjem svojim on na delu daje odgovor kako se prevazilazi stradanje i smrt. I njegovi učenici, ne bih mogao sada ovdje, možda će biti suviše mnogo vremena će nam otići, jer vidim da se vreme odmiče. I njegovi učenici isto tako doživljavaju nebrojena stradanja. Dovoljno je samo pročitati knjigu Dela apostolskih, a da ne govorimo pojedinačne pomene tu i tamo kroz poslanice svetih apostola o stradanjima, ali samo kroz Dela apostolska, kad prošetimo malo, vidjet ćemo šta su sve pretrpeli sveti apostoli Petar i Pavle i prva plejada učenika Hristovih radi njega, koliko su zaista bili slični njemu svojim stradanjima. I kako recimo sveti Jovan Bogoslov u svom otkrivenju opisuje stradanja crkve i njenih sinova kroz vekove do drugog dolaska Hristova također. Ja bih sad ipak hteo da na neki način pokušam da napravivši ovaj kratak pregled, kratku smotru evanđelskih podataka o činjenici stradanja u životu samog Boga čovjeka, Gospoda Hrista i njegovih učenika i našoj ljudskoj stvarnosti, da pokušam da dam jedan nekakav sintetički i završni pogled na smisao stradanja u svetlosti bogočovečanske ličnosti Hristove, u svetlosti Novog Zaveta. Tim pre što je sam taj Novi Zavet, kao nova epoha saveza između Boga i ljudi, obnovljeno, produbljeno, novog i večnog, u stvari se sklapa kroz to vrhunsko stradanje Hristova. Ovo je novi savez u mojoj krvi, izjavljuje Gospod Hristo. Znate, njegova krv koja se proliva, njegovo vrhunsko stradanje, kada on život svoj daje za nas i za spasenje sveta, to je ustanovljavanje Novog Zaveta. Dakle, stradanje i prevazilaženje toga stradanja, odnosno spasenje, to je na samom pravu Novog Zaveta. Koliko je stradanje bilo sveopšta sudbina svakog ljudskog bića do Hrista, vidimo možda najizrazitije na ličnosti presvete Bogorodice, od koje je on rođen ovaj svet kao čovjek. Ona, mada nepodložna ličnim gresima, po svojoj jedinstvenoj vernosti Bogu, ljubavi prema Bogu, po svojoj ličnoj čistoti i svetosti koju nema premca u svom rodu, ipak je iskusila stradanje kao niko drugi među ljudskim bićima poslije njenog božanskog sina, jer ona je bila i svedok njegovih patnji i stradanja do raspeća, ali i svedok njegovog raspeća. To je prorečeno još pri rođenju njegovog, a tebi samoj probošće nož dušu, što se doči Evanđelje Luka. To probadanje njene duše, nože, jeste njeno učešće u stradalnom iskustvu Boga čoveka, sina njenog. Međutim, Gospod Hristos, za razliku od svih drugih bića na zemlji, je drugčiji stradalnik. Zašto? Zato što jedino u njegovoj ličnosti ne postoji nikakva veza ili zavisnost između stanja ogrehovljenosti i stradanja. Jedino kod njega nikako ne bismo mogli pokušati da objasnimo činjenicu tog ogromnog stradanja činjenicom grešnosti. Jer svekoliki Novi Zavet gromoglasno se doči da je on jedini bezgrešan u ljudskom, jer je on Boga čovjek. Međutim, iako bezgrešan Boga čovjek spaste, on dobrovoljno uzima na sebe stradanje čovjeka i tvari i time ih iznutra prevazilazi i pobeđuje, preobražuje ih, pretvara u spasenje. Zato je on zaista jedina od večnosti pravedna osuda svakog greha, a samim tim i svakog stradanja. On je u stvari ovakročeno Božije sastradavanje sa stradalnim svetom.
Morat ću malo da skraćujem, da ne bih isuviše oduzeo vremena. To što važi za samoga Bogočoveka, koji svojim stradanjem u stvari ukida stradanje, preobražava ga, važi i za njegove učenike, On sam, obraćajući se samim svojim apostolima, kaže, vi ste oni koji ste ostali zajedno sa mnom u mojim iskušenjima. Njegova iskušenja nisu, razume se, grehovna iskušenja kao naša, nego njegova iskušenja su njegova dobrovoljna stradanja za nas i za sve. I hrišćani, dakle, njegove snage učenici su samo oni koji dobrovoljno iz ljubavi na tu njegovu bezvernu božansku ljubav koju on dobrovoljno prima stradanje, iako je nepobit grehu, nedužan, bezgrešan, to je i stav pravih hrišćana. Jer svaki hrišćanin u stvari je po blagodati Hristos, to jest pomazanik Boži, pomazan njegovim duhom. I kao takav, dakle, on treba da postupa kao što je i Gospod Hristos postupio. On, dakle, se sastradalno odnositi prema bližnjima i prema svetu uopšte. Tako i govore sveti apostoli, tako oni i doživljavaju. Tako, recimo, apostol Pavle kaže, ja rane Gospoda Isusa na telu svome nosim. Dakle, on učestvuje u ranama Gospoda Hrista. Nisu njegove rane bez ikakve veze sa ranama Hristovim. I u poslanici Kološanima opet na drugom mjestu kaže ovako, sada se radujem u svome stradanju. Evo vidite sad u ovom svetlu te pobede nad stradanjem kroz raspetog i vaskrslog Gospoda, apostol već može da izjavi što je inače bilo apsolutno nezamislivo do tada u svetu do Novog Zaveta. Sad se raduje u svom stradanju. Ne raduje se on stradanju kao tako, nego evo kako se raduje. Dopunjuje nedostatak nevolja Hristovih na telu svojemu za telo njegovo koje je crkva. Dakle, ako mi sa tim duhom i tim raspoloženjem primimo stradanja koja na nas nailaze, kao učešće u stradanjima Hristovim koja donose život i spasenje svetu, koja vode u vaskrsenje i u netruležnost, u pobedu nad smrću, nad paklom i nad đavolom, onda se mi radujemo takvim stvarima i to je jedna svojevrsna dopuna, pošto smo svi mi telo Hristovo, njegovih stradanja za njegovo telo, za crkvu. Isto to, recimo, govori nam sveti apostol Petar, koji je drugi prvovrhovni apostol, kad nas poziva ovako, ljubljeni, obraća se hrišćani. Ne čudite se vrućini koja vam se događa za kušanje vaše, kao da vam se nešto čudno događa, nego se radujte što zajedničarite u stradanjima Hristovi. Te hrišćani se raduju zato što su sudionici, što su zajedničari u Hristovim stradanjima, što i oni svako od nas, dakle, može i treba da bude sudionik u Hristovom bogočovečanskom podvigu spasenja sveta. I tu onda stradanje dobije sasvim novu perspektivu od one koje ima do tebe. Da biste, nastavio radi sveti apostol, i kada se javi slava njegova, imali radost i veselje. To znači u drugom dolasku njegovom. Ako bivate ruženi za ime Hristovo, blago vama, jer duh slave i Boga počiva na vama. Radanje biva po volji Božjoj, zato nastavlja apostol, koji stradaju po volji Božjoj, neka mu kao vernome tvorcu predadu duše svoje u dobrih delima. 1. Petrova 4.19. Dakle, po učenju svetih apostola Hristovih, hrišćani, to svi mi smo pozvani, prizvani da sastradavamo sa čovjekom bola, sa bogočovjekom stradalnikom koji nas iskupio greha svojim stradalnikom. Jeste, nastavlja isti apostol Petar u prvoj poslanici, na to i pozvani, jer i Hristos postrada za nas i nama ostavi ugled da idemo njegovim tragom, koji greha ne učini, niti se nađe prevara u ustima njegovim, koji ne psova kada ga psovaše, ne preti kada strada, nego se oslanjaše na onoga koji pravo sudi, koji grehe naše sam iznese na telu svome na drvo krsta, da za grehe umremo i za pravdu živimo, kojega se nadamo i spreste. Ovdje imate vjetnu parafrazu iz proroka Isaije. Dakle, na taj način mi imamo stvarno novozavetno opravdanje stradanja. Stradanje sad više nije prokletstvo kao u iskustvu starozavetnog čovjeka, a još više u iskustvu neznabožstva, čovjeka koji uopšte ne zna za otkrivenje Božje. Ono sad postaje izvor radosti, utehe, zato što kroz dobrovoljno stradanje iz ljubavi, kroz samožrtveno stradanje, kroz učešće u krstu Hristovom, mi u stvari učestvujemo u podvigu spasenja sveta i u slavi Božjoj koja se u Hristu već sada javlja i koja će se u potpunosti javiti eskatološki pri njegovom drugom dolasku. Nemam vremena da vam čitam sada razne ovde tekstove iz Svetih Otaca koji komentarišu ove novozavetne iskaze, a evo, čitat ću makar jedan karakterističan. To je Sveti Ara Isaija, jedan od velikih pustinjaka drevne crkve, pobižnika, koji ovako komentariše pomenute novozavetne iskaze. A kada se Hristos javi u slavi svojoj carima, carevima i gospodom, gospodarima, pokazat će se i vidljiv će biti svakome plemenu u slavi svojoj. I imat će na sebi znake i obeležja svega što je pretrpeo za nas. Dakle, i u svoj njegovoj božanskoj slavi, po vaskrsenju, po slavljenju, kad on sad u božanskoj slavi sedi desne strane Oca, znaci, tragovi stradanja njegova, tragovi raspeća, nisu iščezli. Oni stoje kao večni veneri. A pojaviš li se ti, kaže svakome od nas, pred njim, nemajući nikakve oznake stradanja njegovih na telu tvome, kazat će ti, ne poznajem te. Gledat ćeš sve svete koji pogreše za ime njegovo, gde imaju znak njegov i sramit ćeš se da se pojaviš pred njima. Dakle, kao što vidite, dobro moramo da se svi zamislimo nad svojim životom. Ko odbije da učestvuje u Hristovim stradanjima, njemu će biti rečeno ne poznajem te. Na taj način, dakle, učestvujući u stradanju Hristovom, svaki hrišćan u stvari se saobražava Hristu, simon pumenos, saobrazan Hristu, to je opet jedan karakterističan novozavetni izraz, i na taj način mi se u stvari pretvaramo u braću Hristovu, on postaje prvorođeni među Bogom braćom, i usinovijemo se Bogu kroz njega, jednorodnoga Sina Božja, time i sami postajemo sinovi Božji, deca Božja, spasavamo se. I kad je to sve tako, onda nije neobično da hrišćanin može da uskrikne ovako zajedno sa apostolom Pavlom. Zato sam dobre volje u slabostima, u ruženju, u nevoljama, u gonjenjima i tugama za Hrista, jer kad sam slab, onda sam silan. Baš zato što ta stradanja više nisu autonomna, heteronomna, nego su sada u stvari to Hristova stradanja u nama i za nas i naša sa njim. Hrišćanin zato može da poruči svome bližnjem, kao što apostol Jakov poručuje, svaku radost imajte, braćo moja, kada padate u različita iskušenja. I trpite dakle sa bodrošću, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, težak čeka plemenitoga roda iz zemlje i rado trpi dok ne primi daš dragi i pozni. Trpite dakle i vi rado i utvrdite srca svoja jer se dolaza Gospodnji približio. Uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroka koji govoriše u ime Gospoda. Gle, blaženima nazivamo one koji pretrpeše. Trpljenje i ognjevo čušte i posledak Gospodnji vide se. Jer se nastavlja dalje apostol Pavle, vama darova Hrista radi ne samo da verujete u njega, nego i da stradate za njega. Ovde već vidimo da stradanje je stvari dar Božji, dobročinstvo Božje nama. Nadam se da se ni u čemu neću postideti, verim u drugom mjestu apostol Pavle, nego će se i sada, kao svakda, sa svakom slobodom Hristos veličati u telu mojemu, bilo životom ili smrću, jer je meni život Hristos, a smrt dobitak. Nekadašnje vrhunsko stradanje, muka nad mukama, smrt sada postaje dobitak u Hristu. Jer je ovo, opet se vraćam rečima apostola Petra, skraćujem koliko god više mogu, jer je ovo ugodno pred Bogom, ako radi čiste savesti pred Bogom, podnese ko žalosti, stradajući na pravdi. Jer kakva je hvala ako za greh i krivicu muke trpite? Nego ako dobro čineći muke trpite, ovo je ugodno pred Bogom. I dalje, ko će vama nauditi ako postanete reditelji dobra? No ako i stradate, pravde radi, blaženi ste. Tako dakle, učešće u Hristovim stradanjima, sastradavanje Hristu koji nas spasava svojim krstom, postaje za nas izvor i radosti i spasenja. Dalje ovdje navodi druge mnoge takve reči, trpljenje Gospoda našega držite za spasenje, kod apostola Petra. Gdje se vidi da ukoliko se stradanja Hristova umnožavaju u nama, po recima apostola Pavla, utoliko se i uteha naša umnožava kroz Hrista. Jer ako sa njime trpimo sada, sa njime se razapinjemo u ovom veku i ovom životu, onda ćemo i zarevati zajedno sa njim u nezalazni dan njegovog drugog dolaska. Po poslanici Galatima i drugoj Timoteju i tako dalje. Dakle, stradanja su jedna vrsta božanske pedagogije prema nama. Daju nam mogućnost da već u ovom životu unaprijed okusimo slavu i radost budućega veka. Tako da stradanja ne samo što nas ne satiru, ne uništavaju, ne vraćaju nas u nebiće, kako bi moglo biti bar Hrista i bez Hrista, nego nas privode njemu i kroz njega privode na svojom nebeskom. U svemu imamo nevolje, kaže apostol Pavle, ali nam ne dosađuje. Zbunjeni smo, ali ne gubimo nade. Progone nas, ali nismo ostavljeni. Obaraju nas, ali ne ginemo, jednako nosimo na telu smrt Gospoda Isusa. Jer mi stalno doživljavamo svojim telom, svojim bićem smrt Gospoda Isusa. Učestvujemo njegovom smrti. Da se život Isusom na telu našem pokaže, jer mi živi jednako se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusom pojavi, pokaže na smrtnom telu našem. Mi vjerujemo, zato i govorimo, znajući da će onaj koji podiže Isusa iz mrtvih i nas podignuti sa Isusom. Dakle, kao što je Hristovo stradanje, smrt, raspeće, bilo samo prvi deo njegove paske, a drugi deo je vaskrsenje iz mrtvih, to isto važi i za svakoga od nas u crkvi i njegovom telu. Stradajući, mi u stvari prelazimo iz smrti u život, u njegov bogočovječanski život. Imamo još ovdje mnogo sabranih, takvih divnih, novozavjetnih, bogootkrivenih iskaza o tom preobražaju stradanja u spasenje, u svetlosti bogočovečanske ličnosti i bogočovečanskog podviga Hristova. Ja ne bih hteo da dalje navodim ta novozavjetna mjesta, nego ću pročitati samo jedan kratki citat iz dela počivši oca Justina Popovića, za koji mislim da sažima ukratko sve to što bih vam ja ovdje čitao još dobrih pola sata. On ovako, dakle, rezimira i rekapitulira tu novozavetnu blagovest o pobjedi nad stradanjem u Hristu. Jer stradanje, kao što znamo, u našem empirijskom svakodnevnom životu i iskustvu, do drugog dolaska Hristova ostaje. Ja nemam mislim vremena da navodim gdje sam Hristos kaže da nam valja kroz mnoge nevolje ući u carstvo Božije, da se ne plašimo da vladava svet i tek u budućem carstvu i njegove slave neće više biti ni suza, ni uzdaha, tamo će biti ubrisana svaka suza sa svakog lica, a sve dotle stradanje ostaje. Međutim, ono je izgubilo svoju žalku koju je imalo do njega. Ono sad je stvari uvod u blaženu večnost, a ne uvod u mračnu večnost, onaj šeol čovjeka pre Hrista. Evo kako Otac Justin to sve saživa. Putem molitvenog stapanja sa najvišom sintezom života, Hristom, prokleti problem stradanja, koji pred umom ljudskim sačinjava najjači razlog za neprimanje sveta i Boga, dobiva svoje završno rešenje. Jedino u Hristu i sa Hristom stradanje gubi svoju otrovnu gorčinu. Zaslađuje se, osvećuje se, osmišljuje i postaje neophodno sredstvo ljudskog usavršavanja i spasenja. S njim, Bogočovjekom Hristom, stradanje postaje čistilište u kome se duša čisti od svake nečistote i postaje najbolja škola hrišćanstva. Zato je mogao Njegoš da kaže da je to krsta dobrodetelj, osnovna vrlina krsta, zato i svi veliki duhovi u čovečanstvu, ne samo teolozi, nego Bog diže svoje proroke svugde, kao Dostojevski, Solženjicin i Ženosti, kao novi umetnici, kao novi drugi ljudi, duha, uviđaju koliko je u stvari iskustvo stradanja dragoceno ako se doživi na ovaj način. Htio bih samo da završim time što ću reći da naš svet, naše doba je prevashodno stradalni svet i stradalno doba. Možda nikada u istoriji nije bilo toliko stradanja koliko ga ima danas na ovoj našoj planeti. Bilo je uvek i velikih katastrofa, i nevolja, i epidemija, i gladi, i smrtnosti, i bolesti, svega je toga bilo. Ali ovakve sveopšte pretnje, sve što je Božje i ljudsko i samo na svetu kao tako, u kojoj danas mi neprekidno živimo u senci te smrti koja preti svima i svakome. Svi znate da ne govorimo za današnje užasne totalne ratove kojih nije ranije bilo, za istrebljenje stotina miliona ljudi bez rata i mimo rata. Znate, za ekološku katastrofu, upropaštivanje naše životne sredine koje čovjek sam prouzrokuje svojom bezumnom izrabljivačkom tehnologijom, svojim odnosom, pljačkaškim, razvojničkim prema Božjem svetu, da je doveo sebe u stanje da truje sve oko sebe i samoga sebe. Znate za još jedno užasno stradanje još nerođenih ljudskih bića, da druga ljudska bića osuđuju na smrt stotine hiljada i milijone, desetine miliona i stotine miliona nezaštićenih nerođenih ljudskih bića u majčnoj utrobi. To je jedno također stradanje za koje raniji vekovi u toj užasnoj apokaliptičkoj razmeri nisu znali. I da ne nabrajam sva druga stradanja za koja današnji naš svet zna. Naš narod u velikoj porodici naroda na ovoj planeti također danas doživljava najveće svoje stradanje u svojoj dosadašnjoj nama poznatoj istoriji. Bar meni se tako čini. Sve ove vrste stradanja koje sam pomenuo dobro su nam znane u današnjici našeg naroda, a znane nam i naša posebna muka, naš posebni krst danas i naročito na Kosovu i Metohiji, gde je stvarno jedno stradanje bez premca u našoj istoriji i bez izgleda da će se ono u skoroj budućnosti ublažiti. U svemu tome čini mi se da potreba za evanđelski novozavetnim osmišljavanjem stradanja i doživljavanje stradanja u svetlu Novog Zaveta je veća nego ikad. A opet s druge strane, sklon sam da pomislim, bez želje da budem pesimista ili zlostutan, da možda mnogo manje nego ikad pre ima pokušaja i težnje i u našem narodu i u čovečanstvu uopšte da se pitanje stradanja rešava kroz Hrista. I možda je zato na nama hrišćanima današnjim, naročito na pravoslavnim hrišćanima, velika odgovornost koja može da se izrodi i veliki greh. Da li mi uopšte svojim životom i svojim učenjem, svojim propovedanjem svedočimo da postoji izlaz iz stradanja i da je to upravo ovaj novozavetni, krsno-vaskrsni put Boga čoveka, kao put prevazilaženja stradanja. Odgovornost je tu, pred nama. Mi moramo to da svedočimo. A ako odbijemo da svojim životom i svojim rečima pružimo to svedočanstvo, onda će se ta naša odgovornost pretvoriti u naš greh i onda ćemo mi biti odgovorni za stradanje. Možda je, kako sagledavaju veliki podvižnici, duhovnici naših dana, ovo strašno apokaliptičko stradanje, ono je prorečeno, kao što znate, u Otkrivenju Jovanovo, ta stradanja posljednjih vremena, možda je ono stvarno i po promislu Božijem dato u deo našem naraštaju, možda i naraštaju koji dolaze, baš zbog našeg hlađenja u veri i ljubavi. Jer po sagledanju duhonosnih ljudi, nedostatak vrline, podviga, nedostatak ljubavi i vere, bit će nekako nadoknađen upravo u cilju spasenja čovečanstva kroz bezmjerna stradanja. Možda je upravo ovo stradanje našeg doba i jedini način da se mi nekako spasemo kad već nemamo veru svetih koji su nekad imali, zato će znači trpljenje svetih u kojem također govori Otkrivenje Ivanova. Ne znam, ja ne dajem tu nikakve odgovore, ovo je na kraju samo više postavljanje pitanja pred vas sve, pred samog sebe, i time bih i zaključio, ostavljajući tako svoju ovu reč nekako nedovršeno, da bi se ona možda nastavila kroz pitanje i odgovore, kroz naš razgovor. Hvala vam na strpljenju, oprostite što sam rešao tu vremensku granicu koja je bila određena od 40 minuta do sat vremena. Molim za oproštenje razgovor.
Hvala Ivan.
Više vreme, svoj ateizam opravdavaju upravo sa činjenicom da je ovaj svet, a mi živimo svet stradanja. I često puta sam čuo, že je taj Bog o kome vi govorite, Bog ljubavi, kada i kako on dopušta da u ovom svijetu postoje stradanja koja postoje. Naravno sam čuo ljude iz naših tamo zapadnih krajeva, iz Like, iz Banije, Korduna, iz te zapadne Bosne gdje su ta stradanja bila stravična, gdje je to nešto što je prosto nezapamćeno u istoriji, to je nešto van, mislim, događaju se, ljudi se potuku, postoje građanski rat i sve to, ali to je nešto što prevazilazi svaku pamet, svako znanje. Da. I još je Dostojevski u prošlom veku govorio da jedna nevino prolivena detinja suza i stradanje jednog deteta je dovoljno, maltene, da čovjek posumnja u Boga, da odrekne Boga. I činjenica je da velikim delom savremeni ateizam on nalazi opravdanje sa razlogom i bez razloga upravo u postojanju stradanja. Šta bi o tome moglo da se ne kaže?
Nešto kažem, ali o tom nedovoljno da je vaš činovi preosjećan da on to dobroni ili nekom drugog od prisutnih otaca i braća, sestara. Sigurno je da je činjenica spreošte i dubokog stradanja jedan od glavnih, ako ne u krajnjoj liniji, jedini razlog čovjekovog bunta protiv Boga. Ne toliko ateizma, koliko direktne borbe protiv Boga, bogovodstva, kroz istoriju. Ali pritom, reklo bi se, da oni koji na taj način protestuju protiv stradanja, svesno, možda, ili nesvesno, zaboravljaju činjenicu da nije Bog vinovnik stradanja uopšte. Ni ranije, ali ni u našim pojedinačnim životima i sudbinama. Nego da je zloupotreba slobode od stvorenih umnih bića, najpre duhovnih bića, anđela, koji su se zloupotrebom slobode survali, pretvorili demone, tavole, a potom i čovjekova sloboda, njegove sopstvene, apsolutne slobode. Tako da stradanje nije postojalo u svetu kakav je Bog stvorio i u svetu kakav Bog hoće. Stradanje nema. U budućem carstvu slave neće biti stradanje. Dakle, vinovnici stradanja smo mi. E sad, svi oni, čini mi se, koji bi hteli da Bog nekako mehanički, spoljašnjim zahvatom, recimo jednim ovako vlasnim zahvatom u naš život, u našu istoriju, u naš svet, jednostavno ukine, ne pitajući nas ništa i ne računajući na nas, ukine stradanje i smrti, sve, nema ništa. Mogu oni bez, recimo po toj logici, bez stradanja svoga sina i bez krsta i raspeća i bez ičega, da nas spase, onako prosto, recimo, briše naše grehe, nikom ništa, sad, bilo pa prošlo, nema ništa. Međutim, on ne čini tako. Jer takav način, bar koliko ja mogu da razumem, rešenja problema stradanja, jednostavno da bi Bog prosto proterao stradanje iz našeg sveta, onemogućio ga, zabranio ga, mislim da ne bi bilo ništa drugo nego da bi Bog u stvari porekao svojim stvorenjima onu slobodu koju je on u svom predvečnom planu darovao za svu večnost. A Božje odluke, Božji planovi su, kako kaže se to pismo, ametamelita, ne trpe raskajanje. Bog se nikad nije raskajao za svoju zamisao o čovjeku i o svetu. To je apsurdna pomisao. Ta Božja zamisao je savršena, najbolja moguća. Prema tome, sloboda ljudi i anđela bitno spada u taj čovjekov svet. Sigurno je da ako ne bismo bili stvoreni kao slobodna bića, da ne bi bilo opasnosti greha, pada u greh, ne bi bilo stradanja, ali onda ne bismo ni imali mogućnost onih doživljaja, onih visina u koje smo sada u stanju da zakoračimo. Ne bi bila mogućna, pre svega, ne bi bilo mogućno oboženje, ne bi bilo mogućno ipostasno sjedinjenje tvorca i tvari, što je ostvareno u Hristu, kad ne bi bilo slobodno biće. Jer ne bi moguće bila ni vera, ni ljubav, ni podvig, ni vrlina. Sve to ne bi bilo mogućno kod neslobodnog. E tako i ovdje, to zlo i stradanje koje je s njim nekako u genetskoj, u organskoj vezi, ili je tvar ogrehovljena i time odjavoljena, osatanjena, to Bog ne ukida mehanički, nego time što nam pruža mogućnost da mi opet, ne više zloupotrebljavajući slobodu, nego sad i upotrebljavajući na dobro, da mi automatski kroz pokajanje, kroz veru, onog časa se oslobodimo od stradanja, pa čak i ako stradamo, ne bivamo kroz njih poraženi, kako smo vidjeli ovdje, nego u stvari stupamo u život kroz ta stradanja, kroz smrt u život. On nam je tu mogućnost pružio. Dakle, pružio je mogućnost pobjede nad stradanjima, ali uz jedno potpuno poštovanje naše slobode, pri čemu on nas poziva za svoje saradnike, za svoje sapodvižnike, da mi zajedno sa njim uobličavamo konačnu sudbinu i svoju našega sveta. To je najveća moguća čast i odgovornost koju smo mogli da imamo. Zato ostaje, baš zbog te potpune slobode, ostaje mogućnost i beskonačnog stradanja. Ostaje stvarnost pakla. Jer to isto, ja mislim, iskušenje koje tu našu braću, koji nisu mogli da podnesu težinu stradanja, doveli ih je do... Nije to toliko ateizam, koliko je to bogobojstvo, ja mislim. To je nezadovoljstvo Boga, protest protiv Boga. Ne mora čak biti ni bogobojstvo, nego ponekad je to baš onako žalba. Šta se ne mučio? Ljudi misle da Bog je stari krvnik koji ih je mučio, što ih je predao, recimo, na milost, ne bilo, ustašama i ne znam kome. Međutim, isto to iskušenje su imali i oni umovi, oni duboki mislioci, a ponekad i teolozi, koji su mislili da jedan Bog ljubavi koji je sina svoga dao na raspeće radi nas, ne može dozvoliti da se grešnici večno muče, pa čak i da se đavo večno muči. Nego su predviđali u svojim razmišljanjima, umovanjima, da će ipak jednog dalekog dana sve to prestati i svi će biti blaženi, srećni, zadovoljni, nema stran, nema pakla, nema ništa. To sve bi bilo mogućno, ali pod tim jednim uslovom. Da Bog natera i đavola i grešnike da ga vole. To znači, jer to je u stvari raj, da mi volimo Boga i kroz njega sve. Onda bi naša sloboda bila uništena. Onda bi u stvari, ako su ti ljudi i ti demoni slobodni, onda bi takav raj koji bi Bog nametnuo u stvari za njih bio gori pakao od ovoga koji su sami sebi izabrali stvari. Tako da ja mislim da drugog odgovora tu nema, da postoji ta veličina našeg ljudskog bića u toj mogućnosti upotrebe slobode do oboženja, do sabogovanja zajedno sa Bogom, ali ostaje uvek otvorena i mogućnost te pobune i tog protivljenja Bogu. I na taj način mogućnost stradanja kroz istoriju uvek ostaje. Ali zato Bog nam i daje kroz Hrista šansu, priliku da u Hristu prevaziđemo stradanja i da time ipak ostvarimo nazvačenje svog bića u punoj slobodi i ljubavi. Ja tako vidim prilike ovu problematiku.
Dobro, to je za nas koji smo ovako grešni ljudi pa stradamo. Detinja suza, dete. Zašto ono strada?
Ja mislim da mi moramo gledati stradanje kao opštu sudbinu svih bića i sve tvari posle greha. Nema nikoga i ničega što nije prižasno stradanju. I zato svemu i svakome treba Hristos kao iskupitelj, spasitelj. Tako da tu nema presveta Bogorodica, to sam naveo u svom kratkom izlaganju. Potpuno čista od ličnih grehova. To je vera crkva. Pravdinskog greha ne. I njoj treba spasenje i ona kći Adamova, potomak Adamo, vijeni. Ali kao ličnost, ona je čista, bezgrešna, nepogrešiva bila. Čemna, čista, savršena. Međutim, i njoj samoj nož stradanja probao dušu, kao i nijednom drugom ljudskom biću, osim sina njenog, koji je ipak je najveći fanat. Ja mislim da je baš zbog toga što je to u stvari rezultat, ta opsonija, ti samartijas, opsonija kod nas prevodimo neki put, to Vladika zna dobro, mislim, prevodi na srpski, mi često prevodimo plata za greh je smrt, da je to iskaz, recimo, Svetog pisma. Smrt kao vrhunsko stradanje da je plata, nije to plata za greh, to je prosto posljedica greha. To je, greh je bio zarazna bolest koja je prosto porazila celo čovečanstvo i celu tvar kroz čoveka i posljedica toga je to opšte stradanje. I zato Gospod Hristos uzima na sebe to stradanje celoga sveta, on ga do kraja odstradava i pobeđuje ga. I daruje novi život, daruje vaskrsenje. I to mi već okušamo sada u ovom životu, a u punoći tada u budućem životu. Ja tako vidim. Mislim da za onoga ko ne primi Boga čovjeka Hrista, jednostavno stradanje ostaje nerešivo. Ostaje nešto što je tako je užas, jedan košmar i tu odgovornih rešenja nema. Spasa nema. Ili, ako hoćemo već opet da se na Dostojevskoga pozivamo, ja mislim da je to i u misli Dostojevskoga bilo. Ili primiti Hrista i spasti se Hristom, ili jedina je logika prosto odricanje života i svakog smisla. Samo isto. Ne, nema drugoga spasa. Bez Hrista ne, nema ni odgovora, ni izlaza, ni rješenja. Ne znam da li sam zadovoljio. I mislim da to važi i za nas danas, i kao pomesnu crkvu, i kao narod, i nas koji žive hrišćanske zajednice, ukoliko smo živi, i kao pojedince unutar tih zajednica. Stradati moramo, e sad, da li ćemo, i ovako, da li će to biti blagosloveno stradanje sa Hristom koji spasava i nas i svet oko nas, ili će biti prokleto stradanje koje je nekako...
Sa razbojnika.
Da, to sam... Jeste. Ponovite
kažem, dvojica razvojnika na, pored Hrista strada i onaj levi i onaj desni. A nje dvojica, što bi da kažem da to celo čovječanstvo je svojnjska istorija. Što znači, nema ljudskog bića koje može da izbegne stradanje. Pre ili kasnije, ako ne ništa, onda stradanje smrti je nešto što čeka svakog ljudskog bića, to je strašnije od svakog drugog stradanja. Tako da, hteli, ne hteli, bežali mi od njega, skrivali se od njega, štitili se, ne znam, svi mogući osiguravajućim zavodima ovoga svijeta, on nas čeka na nekoj stanici, dok nas ne zbriše, što kaže, dok nas pretvori u prah i pepel. Tako da, krst nositi zaista nam je suđeno, samo pitanje da li će to biti krst koji vodi u raj, ovo što otac Rimljanin govorio, da li je to stradanje koje dobija svoj smisao i preko njega čovjek dobija kao biće, bačen ovaj svijet dobija svoj smisao, i to stradanje koje je potpuno besmisleno. Jeste, za mene lično ovo što kažem za tu detinju suzu, ja sve ovo verujem i tačno je u Gospodu sve to, ali ti je teško, kao čoveku, da to smestiš u svoju pamet, da to shvatiš, da to prihvatiš kao jednu realnost života. Dobro što kaže, baš na krstu kaže razvojnik, ovaj pravedni drugome, pa kaže, dobro, ja i ti što stradamo, mi smo zaslužili što stradamo. Ali on zašto strada? Kad on ne vidi. A ta tajna stradanja nevinog čoveka, pravednika. To je nešto što, stradanja deteta, bezazlenog, što kaže mi, mrava nije zgazila. I strada na najstrašniji način. To je nešto što je neshvatljivo čovjeku. Da. I zato kažem, to je ono što i rađa bunt protiv Boga, ateizam. Ali s druge strane, onaj koji zbog toga se od Boga otuđuje, kud ide onda? Kakvo on rješenje daje strada? Tek onda ide u puni mrak i apsolutni čorso kakvi bezizac. Nema apsolutno nikakvog odgovora. Ni za nevinu stradajućeg, ni za pravilno stradajućeg. Nema odgovora. I na kraju, odgovora na pitanje stradanja zavisi odgovor na pitanje smisla ljudskog, posebno ljudskog života. Mislim, tu padaju sve moguće filosofije, ideologije i religije. Ona filosofija, ona religija koja je ideologija koja nije u stanju da osmisli taj najdublji besmisao, stradanje besmisao, dakle, samo po sebi, ona apsolutno nema pravo da se čovjek njoj poveri da primi nju kao nekog. To je jasno kao sunce. Dovoljno da odete u našu ovdje psihijatrijsku bolnicu, pa da vidite kako more jada ljudskog i patnje je sabrano tu, nad, i kako da odgonetne što, to su sve ljudska bića, slovesna, svaki od njih ima svoje ljudsko dostojanstvo godinama, decenijama, on je tu maltene unižen tim stradanjem kao beslovesno biće. Stravično nešto. Onaj lekar može tamo, trudi se, daje mu neke medikamente, malo ga što kaže, ublažujemo to, ali na kraju krajeva suštinski. Šta mu da? I tu zaista ostaje to što je Dostojevski potresno doživio. Crkva pamti veka, nema tu ako, ne bilo koji Bog, nego, jer na kraju krajeva Bog koji nije mučio našu ljudsku muku, ne znam, nikako pravo da traži čovjeka da čovjek u njega veruje. Nema pravo, lako je tebe, lepo ti sediš na nebesima, a ja se dole kuvam u kazanom i mučim se. Ali Bog koji je skuvao se pre mene, iza mene, koji je poneo ne samo jedan greh jednog čoveka, nego poneo greh svih ljudi. I to nevin. Ja stradam zbog greha svog, ali on strada nevin, nosi jagnje sveta koje uzde na sebe grehe sveta. Jagnje Božje koje uzde na sebe grehe sveta. Mislim, jagnje koje je zaklano za svet, primjetu za život sveta. I jagnje koje na kraju pobeđuje, jagnje je ono koje je u osnovi sveta i koje je konačni smisao sveta jagnjeća, jagnjetova bezazlenost, čistota i njegovo nevino stradanje za spasenje sveta i osmišljenje svih ljudskih stradanja.
Koliko na klinicu stradanja gledate već su specije Kristi, dakle, nekako očima Gospoda Hrista, već gledate kao čovjek koji prihvata taj odgovor koji Boga čovjeka daje na pitanje stradanja. Ali ako abstraktujemo to, ako postavimo po strani, recimo čovjek Boži koji još nikad nije čuo za Hrista, čovjek kao takav, kao govoriko biće, ne prihvata stradanje. Stradanje je neprirodno naše biće. Mi nismo stvoreni za stradanje od Boga. Niti iko od nas može kaže sve to veliko i te pedagogije i to je, ne znam, da se pokaže sva volja, ali nek se ona pokaže nekom drugom. Što da ja? Usta, niko od nas neće prihvatiti stradanje. Dobro, samo kad mora. I to je najbolji znak da ono nije svojstveno našoj prirodi. To je neprirodna stvar, stradanje. A ovo je naš izum stvorenih bića, ne Božji plan. Dakle, on ne postoji u prirodi stvari. Zato je čin za stradanje samo po sebi potrebno. To je jasno reći u starom zavetu. I na što sad, kao najbolje. Zato je Bogo čovjek postao kletva za nas. Dakle, on koji je blagoslov, izlo svakog blagoslova, primajući sve posljedice naše grehovine, što se on je postao to prokletstvo nas svih nas. Dakle, stradanje je zaista najprokletija stvar za čovjeka. Nešto što niko ne može da primi koliko je normalan čovjek, kao nešto normalno, kao nešto prirodno, nešto što tako treba da bude. A da se ne buni, sve ne buni se protiv toga. Međutim, druga je stvar, kad mi već budući hrišćani i doživljavajući u Hristu, taj novi smisao stradanje, pobedno stradanje, kroz sve ovo čemu sve ovo već razgovaramo, onda za njega ono gubi tu svoju otrovnost, gorčinu, prokletstvo. Ono onda postaje sve ovo što kaže, i put spasenja i sve ostalo. Ali to je nemoguće bez vere u Hrista i bez življenja u Hristu, bez življenja u crkvi. Zato sam i rekao malo da smatram da smo mi zaista kao hrišćani dužni pred svojima bliska nas da svedočimo ljudi u stvari možda i ne znajući za čime čezmu upravo do takvih svedočenja. Jer ne mogu da podnesu stradanje. I vidite šta je recimo moglo ovom pokojnom Branku Ćopiću ublaženo, da mu nedostaje recimo sa nekog ljudskog veća. Jer imao slavu, imao kao malo ko. Imao novac, imao je, imao ugled i mnogo što drugo, sve, ali je skočio se mosta. Stane tu, ali najlakše mi je da osudimo i da kažemo možda je bio ruk, možda je bio to, nije tako jednostavno. Dakle, zaista nema, evo, ili Hristos ili potpuni besmisao.
Evo, tangiralo ga je nešto.
Pa jeste i to, koliko duboko da nije mogao da izdrži. Dakle, vidite,
i osjetljivost, njegova osjetljivost i tangiranje ono to je proizvelo.
Da, ne znamo mi šta je proizvelo, samo Bog zna šta je bilo njegovom je bušeno u strašnom času. A mislim, znate, zaista je to najprobetija stvar sve dok u Hriste bude adrešio. Otak postaje pamet. To tako da tu ste pomogli pravo i kako kažem, mi već gledamo kao hrišćani na to. A ja sam pokušao da to, kaj iskaže, prenoseći se u slavaško, nemoći kao zid i lepe svakoga čoveka u životnu situaciju. Ne, ne samo hrišćani. I po najmanje hrišćani.
Obrazile i od nemoćnog Petra i pomalo onako vulkanske prirode neke i gorde i nadmene, na jedan put pretvorio se Petar u jagnje Božije, spremno da se prinese na dar Gospodu i prineo se na kraju i postao jedan divan sasud božanske blagodati i apostol poslani Božji, koji eto do danas svojim primjerom i svojim rečima svjedoči koliko je velika stvar taj sveti plač pokajanja i koliko je to zaista sveto blaženstvo. I tako je neophodno boriti se protiv korena svakoga zla, a to je gordost, to je nadmenost, to je obraženost, to je hvala i sujeta sobom, svojom nekom lepotom, znanjem, pameću, sa čim se mi hvalimo ljudi. Toliko smo, znamo, budemo sujetni da najbednije, najbeznačajnije stvari mi počnemo da se hvalimo. Znate. Recimo, u tom pogledu, ja sam rekao drugi put, ovca često puta pametnije od ljudi, ona nosi onu svoju vunu lepo, nikad se ne pravi važna, a recimo mi obučemo istu tu vunu, malo je tako ukrasimo i onda se pravimo važnu, kako imam divan kaput led. A ne znamo da to pre nas nosio ovan i uopšte se nije kočoperio kao što se nije kočoperio. Takvi smo mi ljudi, nekakva nesreća u nama ima neko. To je ta naša sujeta, neko naše zlo, znate, nešto što nas goni, to je taj greh koji se ukotio, uselio se u nas i mora se čovjek boriti neprestano protiv toga i pre svega protiv korena svakog zla, a to je gordost. A protiv gordosti se boriti nemoguće bez ispunjenja prve zapovesti o blaženstvu i opet bez ispunjenja ove druge zapovesti o pokajanju i o tom svetom plaću koji omekšava, kao što tvrd hleb, imate koru hleba pa stavite u vodu, onda se omekša tako hleb, tako i tvrdoća čovjekovog srca isto tako. Omekša kad te sve te suze zablistaju dole u srcu, pa malo obnove iznutra, pa mekana duša postane. Kad je mekana, onda može i da jedete, može ona i da bude dobra onda duša, onda i prijemčiva je za pravo seme takva duša, za Božje seme. Ta duša raskvašena, kao što zemlja ispucala bez vode, pazite, kako sve može da nam bude učitelj i učiteljica. Zemlja kad ispuca žedna vode, ne možete vi tu sejati po njoj. Niko sem lud čovjek seje po ispucaloj bezvodnoj zemlji. Ali kad dođe voda ili nebeska rosa ili navodnite, pustite vodu, pa onda zemlja primi u sebe tu rosu, primi tu u sebe mekoću, onda se tek stavlja seme. E to je isto što biva sa zemljom. To biva i sa ljudskim srcem, sa ljudskom dušom i duša ljudska ispuca. Ostaje bezvodna kao pustinja, bezvodna i žedna ljudska duša i neophodno je za ljudsku dušu kao i za zemlju vode je, a voda ta sveta to su suze pokajanja, to je taj sveti plač koji čisti dušu i ko njega zadobije onda on zna i osjeća, ne trebamo onda pričati takvom čovjeku. Šta je to blaženi oni koji plaću. I ne trebamo govoriti kako je to uteha koju Bog daje onima koji zaplaču tim pravim istinskim plaćem. Jer tu da se zadržimo za danas, dakle, taj prvi stepen i ovaj drugi stepen, i opet kažem, u vezi su upravo sa svetim postom koji započinje, jer ceo post i sve ono što pevamo u toku posta od danas do Uskrsa, nije ništa drugo nego je objašnjenje ova dva blaženstva i priziv na siromaštvo duhom i priziv na ovaj sveti plać pokajanja, da bi onda kroz pokajanje čovjek mogao da zadobije i one druge svete vrline i da osjeti veliku radost Hristovog vaskrsenja, odnosno tu veliku radost istinskog i pravog susreta sa Gospodom. Čega neka nas Gospodu dostoji silom Duha svoga svetoga kroz ovaj sveti post i kroz naše pokajanje i življenje saglasno Evanđelju Božijem. Hvala vam.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, u emisiji Arhivarnik čuli ste predavanje oca Irineja Bulovića na temu Smisao stradanja u Novom Zavjetu. Pozivamo vas da i dalje ostanete uz talase našeg radija, a mi vas pozdravljamo do slušanja s Bogom.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.